Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն մեղադրանք առաջադրվեց, դատարանն այս րոպեներին կալանքի միջնորդությունն է քննում։ Ոտքի Հայաստան շարժումը երեկոյան նստացույց է սկսելու Հանրապետության հրապարակում։
Անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք Հանրապետության հրապարակի գորգի վրա։
Տրոլեյբուսի վարորդները գործադուլից հետո ազատվում են աշխատանքից։
Օրկա Բաբիլոսի փողը չի մնում։
Միջազգային թեմաներ, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանուն։
Հունիսյան օրերին ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները շարունակել են ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հակառակորդի նախահար ձագործողությունները լրացվել են, նշում է աղբյուրը։ Սյունիքի մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց, նախաքննական մարմինը դատարանի միջնորդ է նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց նաև, որ իր պաշտպանյալը մեղադրվում է Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու մեջ, մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվել է ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Արիֆ և Լեյլա Յունուսների գործով դատական նիստը, որն այս անգամ ևս անցել է կիսափակ ռեժիմով։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ լրագրողներին արգելել են մուտք գործել դատարանի դահլիճ։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին որոշել է մեկ շաբաթ անցկացնել Արևմտյան Վրաստանի ռազմաբազաներում և մարզվելու զինվորականների հետ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունն ընդգծելով, նախարարն ապրելու է զինվորական կանոնադրությամբ և սնվելու է բանակային սնունդով։ Խիդաշելին հիշեցնենք, Վրաստանի պատմության ընթացքում առաջին կին պաշտպանության նախարարն է։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Քուվեյթում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մերձավոր արևելքի միասնական ճակատան դեմ մահաբեկչության։ Ուկրաինայի համանախապահ ծառայությունը հայտնում է, որ երկրի արևելյան հատվածում ձերբակալել է ռուս սպայով, երթևեկում է ռազմական բեռնատարով, որում ռազմամթերք է հայտնաբերվել։ Սպան խոստովանել է, որ հրթիռ հրետանային ստորաբաժանման մայոր է։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ վաղը կքննարկի այդ երկրի գործողությունները ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման և քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ պայքարում, քանի որ Թուրքիան շարունակում է օթային հարվածներով առաջ գնալ հարևան Սիրիայում և Իրաքում։ ՆԱՏՕ-ի հատուկ հանդիպման նախաձեռնողը Անկարան է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ տեղափոխվենք Արաբկիրի դատարան, որտեղ ինչպես լուրերից տեղեկացակ մեկնարկում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությամբ դատական նիստը։ Կեսօրին Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց ծանր մարմնական վնաս պատճառելու հոդվածով, քնչական մարմինը պահանջում է 2 ամսով կալանավորել Սյունիքի մարզպետի որդուն։ ՍԴՂ-ի գյոլի միջադեպից շուրջ 3 ամիս անց շաբաթօրը միայն Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցը անակնկալ որոշմամբ ձերբակալեց 21-ամյա Տիգրանին։ Սկանդալային վարքով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր անձամբ է որդուն սպասել քնչականի առջև։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կարլեն, քիչ առաջ քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և միջնորդեց դատարանին, որպես խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Այս պահին նա գտնվում է Արաբկիրի դատարանում, որտեղ դրընթակ նիստում պետք է որոշվի Տիգրան Խաչատրյանը կկալանավորվի, թե նրա նկատմամբ կընտրվի այլ խափանման միջոց։ Խաչատրյանը, հիշեցնենք, ձերբակալված էր Գորիսի ՍԴՂ գյոլ կոչվող վայրում մայիսի 2-ից այդ կրթուչի գործը, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է դիտավորությամբ մեկ ուրիշի կյանքի համար վտանգավոր վնասվածք պատճառելը, այսպես է ձևակերպվում քրեական օրենսգրքում։ Միջադեպի հետևանքով, ինչպես հայտնի է, մի երիտասարդ Հարություն Զաքարյանը կորցրել է մի աչքի տեսողությունը, իսկ զբանը Տիգրան Խաչատրյանը ասորեն մի քանի ամիս կորսով անցում էր որպես վկա, չնայած ուժող կողմը մամուլի հետ զրույցներում բազմից սրբնդել, որ նա անձամբ մասնակցել և հարվածներ է հասցրել Հարությունին։ Հարություն Զաքարյանը, ով բուժման նպատակով ներկայացումներ Մոսկվայում անցած շաբաթ եկավ Հայաստան, հարցաքննվեց եւ հարցաքննության արդյունքներով Տիգրան Խաչատրյանին ձերբակալեցին։ Հայերը ազատության ներդրումը ասել էր, որ Տիգրանը մատնանշել էր, որ նա մասնակցել է այդ միջադեպին։ Պաշտոնապես էլ տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն, ձեռք են բերվել ապացույցներ, որ Տիգրան Խաչատրյանը բռնություն է գործադրել հարությունի նկատմամբ։ Այս գործով այսօրվա դրությամբ 7 մեղադրյալ կա, որոնցից 4-ը Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորներն են՝ որդին, եղբայրը եւ եղբոր որդիները։ Ինչպես տեղեկացանք Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Խաչատրյանը, նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանին, Խաչատրյանը առայժմ ձեռն պահ է մեկնաբանություններից։ Նա այսօր եղել է քննչական կոմիտեում, բայց շատ կարճ է պատասխանել լրագրողների հարցին, ասելով, որ մեղավորները պետք է պատժվեն։
Դատարանի մոտից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը, դատական որոշման մասին արդեն մեր երեկոյան եթերաժամին, ժամը 19-ին։ Այլ թեմաների մասին, մի քանի ժամից Երևանում մեկնարկում է անհնազանդության հերթական ակցիան, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը մտադիր է նստացույց սկսել Հանրապետության հրապարակի հենց կենտրոնում։ Այս շարժումը, հիշեցնեմ, ձևավորվեց Բաղրամյանի ցույցերի օրերին, երբ տարակարծություններ առաջացան ոչ թալանին անվանումով խմբի երիտասարդների հետ։ Ոստիկանությունն արդեն հայտարարել է, թե թույլ չի տալու հրապարակում բողոքի ակցիա սկսել։ Սիսակ Գաբրելյան ներկայացնում։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն այսօրվանից անցնում է ակտիվ գործողությունների։ Համակարգող խումբը խոստանում է, լինելու են անակնկալ քայլեր, քաղաքացիական անհնազանդություն, սակայն ամեն ինչ կարվի օրենքի շրջանակում։
Շարունակում ենք պայքարը, չենք հանգստանում ամառվա շոքին, նպատակ ունենք մեր առաջ, խնդիր ունենք մեր առաջ և փորձելու ենք այդ խնդիրները լուծել։
Մեկնարկը տրվելու է այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նախատեսված նստացույցով։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով ոստիկանությունն արդեն հայտնել է իր դիրքորոշումը։ Հրապարակի կենտրոնում ակցիան թույլ չեն տալու։
Որ մենք միջև ակցիայի վայրի մասին խոսել ենք, ոստիկանության դիմեցինք հրապարակային, որ պատրաստենք կլոր սեղանի ու բանակցությունների ու քննարկումների։ Ոստիկանությունը հրապարակային մերժեց, հիմա իրենք պատրաստ են հանդիպման, բայց մենք նշում ենք, որ դա պետք է լինի միայն հրապարակային։ Եվ 18:00-ին նրանք դիրքորոշում ունեն, որ չեն ուզում թույլ տալ հրապարակի գորգի վրա նստել, մենք ինքներս անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք հարավության հրապարակի գորգի վրա։
Հիմնական պահանջը նույնն է՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Ըստ նախաձեռնության անդամների, նախկինում սակագնի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած հայտարարություններն այդպես էլ մնացին օդում կախ։
Այսօր լրանում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեկ ամսյակը, այն ժամանակ ասաց ինչ-որ բաներ են անելու, միջև որս որից է բան հրապարակային արված չէ, որից է բան անդրությանը տեղեկացված չէ, թե ինչ քայլեր են անելու, որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Սուբսիդավորման մասին որովից է ակնարկ չկա միջորս, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը հետևեց Հովիկ Աբրահամյանի խոսքը, որ երկու օրից կասենք ինչ միջոցներով, այդ երկու օր անցավ, շատ անցավ, այդ 12 օր անցավ, 15 օր անցավ, երկու շաբաթ անցավ, իրենք որից է բան չեն ասեմ ինչ օրս։
Ոտքի Հայաստանը հավատացած է, կհաջողվի կրկին համախմբել հասարակությանը։ Նախաձեռնության անդամները շրջել են մարզերով, պայքարի միասնական ճակատ ձևավորելու առաջարկությամբ հանդիպել ոչ թալանին նախաձեռնության և ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեր ընկերները ասել են, որ այս պահին նպատակ հարմար չեն գտնում գործողությունների, բայց չի բաց որ առաջիկայում միանան մեզ կամ միասին ինչ-որ բան անենք, կուսակցություններից մասնակցություն լինելու է։
Նստացույցի վերջնաժամկետը օգոստոսի 1-ն է, հետագա մարտավարությունն առայժմ գաղտնի։ Սանասարյանը մինչդեռ չի բացառում, օգոստոսի 1-ից հետո իրեն շարժումը կարող է միանալ սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասողներին, բայց նախքան այդ առաջարկ ունի։
Եկեք միասնական կանգնենք, քաղաքացիական անհնազանդություն սկսենք ու թույլ չտանք, որ իշխանությունները կարողանան, որովհետև տեսեք, իրենք արդեն գնի բարձրացման խնդիրը կարգավորած են համարում, ասում են սահմանադրական բարեփոխում։ Մենք ասում ենք, որ եկեք սա կանգնեցնենք իրենց կոկորդին, որ չկարողանան անցնել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Այսինքն, եթե լուրջ կոնսոլիդացիա լինի այս հարցով, վստահ եմ, որ տրանսֆորմացիա կլինի նաև այն հարցով։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանն անդրադառնալով նախագահի խոսնակի նոր նշանակմանը գրում է. Իր մամուլի քարտուղարին ԿԳԲ-ից բերելով Սերժ Սարգսյանը հրապարակային դարձրեց Հայաստանում լրատվամիջոցներին ոչնչացնելու 7 տարվա քաղաքականությունը, որը սակայն սկսվել է 2002-ի ապրիլին։ Նշանակվել է մեկը, որին ուղված ցանկացած հարցին որպես պատասխան ամենաշատը սազում է հրապարակման ենթակա չէ։ Հետևաբար կրկեսի չվերածվելիք հայրենիքում լրագրողն այսօր միայն մեկ առաքելություն ունի՝ կապվել հանդիպել այդ տղայի հետ ու հարցնել. Դուք մեզ ոչինչ չունեք ասելու։ Ըստիս լրագրողները չպետք է տարակուսեն, որ դժվար է լինելու Սեր Սարգսյանի մամուլի քարտուղարի հետ։ Դժվար չի լինելու, ինքն ընդհանրապես չի աշխատելու, ավելի ճիշտ թարս է աշխատելու, շարունակելու է օպերատիվ հավաքագրումը նրանց, ովքեր դեռ լրագրող են։ Այս նշանակումով Սեր Սարգսյանն ամրագրում է, որ Հայաստանում փակված է լրագրողներին մարդատեղ դնելու էջը։ Սա քաղաքական գործ չի, Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու հաջորդ փուլն է։ Մյուս փուլն ազգային ժողովում է լինելու, երբ իրենց կարծիքով կմարսեն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Լիսկայի որդին քախալացյալ վերնագրի ներքո 7 օր լրատվական կայքում կարդում ենք։ Առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ Լիսկայի որդին եւ քախալացյալ թեկուզեւ չակերտներում բարերի օգտագործումը նույն նախադասության մեջ, բայց սա ծուր հայելիների թակավորության վերածված Հայաստանն է ու զարմանալու կարիք չկա։ Հարցն այն չէ, որ նա չպետք է ձերբակալվի ու չպետք է պատասխան տայի իր արարքների համար։ Անշուշտ քրեական օրենսգիրքը վաղուց լացում է Լիսկայի, նրա որդու եւ մյուս մերձավորների համար։ Լիսկային ու նրա որդուն ներվեց Մարսպետի տամբակում տեղի ունեցած սպանությունը։ Սպանությունից ամիսներ անց Լիսկան վերանշանակվեց իր պաշտոնին, իսկ Տիգրան Խաչատրյանը մնաց ազատության մեջ։ Դրանով ՀՀԿ ղեկավարը ցույց տվեց, որ իր միակ հենարանը կրիմինալն է եւ որ ինքը սահմանադրական հեղաշրջումն իրականացնելու ժամանակ հենվելու է բացառապես Լիսկաների վրա։ Փետրվարի 18-ից հետո քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, այս պահին Սարգսյանը դիմադրություն չի զգում եւ հետեւաբար Լիսկան պետք է դառնա արդարադատության զոհ։ Սպանությունը ջրեցին, գնաց ու մեղավոր հանեցին սպանվածին, իսկ հիմա ծեցի համար Մարսպետի որդուն ձերբակալել են։ Բա քախալացյալ չէ Տիգրան Խաչատրյանը։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում։ Հանրությունը որևէ վստահություն չունի, որ Հայաստանի իրավապահները կլինեն հետևողական, սկզբունքային և կհետևեն օրենքին ու օրինականությանը, իսկ Սեր Սարգսյանն էլ վերադառնալով արձակուրդից չի հրահանգի ազատ արձակել համակարգի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկի որդուն։ Կասկած չկա, որ ամեն ինչ կախված է Սեր Սարգսյանի կամքից և նա կամ տվել է Լիսկայի որդուն ձերբակալելու հրահանգ, կամ էլ իրավապահներին հորդորել է գործել ինչպես օրենքն է պահանջում, այդպիսով նրանց ազատելով կաշկանդվածությունից։ Թե ինչու է Սեր Սարգսյանը գնացել նման քայլի եւ ինչքան ժամանակով, ահա որն է հարցը, որովհետեւ եթե խնդիրն իսկապես իրավունք, օրենք, օրինականությունն ու բարոյականությունն են, որ վերջապես կարող են հաղթել Հայաստանի իշխանության գործողություններով, թեկուզ փոքր դրվագներում, ապա հաջորդ քայլը պետք է լիներ Սյունիքի Մարսպետի պաշտոնից Լիսկայի երկրորդ եւ վերջին հրաժարականը։ Եվ ուրեմն, քանի դեռ Սուրիկ Խաչատրյանն իր պաշտոնին է, նշանակում է, որ նրա որդին վաղ թե ուշ հայտնվելու է անպատժ ու իշխանությունների խնամքի ներքո, և ավելին, ով գիտե, թե նրան ինչ-որ բանից պաշտպանելու համար չէ, որ ձերբակալել են։
Այսօր Գյումրիում էին Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում միջազգային կազմակերպության փորձագետները հայտարարել են, թե կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը որպես կանոն ձևական է։ Տարիների ընթացքում շոշափելի արդյունք չի գրանցվում քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Հայաստանում կան օրենքներ, որոնք պրակտիկայում այդպես էլ կիրառություն չեն ստանում, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության նախագահ Վարուժան Հոկտանյանը։
Օրենքի եւ պրակտիկայի չափողականությունը ինչ է, մեծ տարբերություններ կա, հաճախ դա ցույց է տալիս նաեւ իմիտացիայի այդ երևույթը, այսինքն երբ որ փորձում են օրենքը ձևական կիրարկել եւ իրականում որևէ բան չկա, այսինքն իրապես այդ օրենքը չի աշխատում։
Transparency International-ը Հայաստանի օրինավորության ազգային համակարգի գնահատում է անցկացրել 13 համակարգ է ընտրվել, սկսած նախագահից, վերջացրած լրատվամիջոցներ ու բիզնես։ Ասում են, Հայաստանի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտը կոռուպցիան է։ Ամենակոռումպացվածը մնում է դատական համակարգը, չնայած այն հանգամանքին, որ դատավորների աշխատավարձը վերջին տարիներին հասցվել է 500,000-600,000 դրամի։ Կաշառակերության մակարդակը մեղմելու համար սրա բացատրությունը մեկն է, ըստ Հոկտանյանի, չկա պատժիչ մեխանիզմ։
Եթե դու աշխատավարձ ես բարձրացնում եւ միևնույն ժամանակ չկա ոչ մի հսկողություն այդ նույն դատավորի վրա, նա կշարունակի նույն ագահությամբ, նույն եռանդով ուտել, այսինքն դա ճիշտ չի այն։
Այսինքն եթե աշխատավարձը բարձրացվում է, պիտի վերահսկողը պատժիչ մեխանիզմ լինի։
Մեխանիզմը պիտի լինի ամեն դեպքում։ Խնդիրը ինչու՞ն է, որ աշխատավարձը ցածր է, այդ մեխանիզմը ինքը էֆեկտիվ չի աշխատի, այն տեսակից, որ այդ մարդը թողնի կհեռանա, տեղը ուրիշ մարդ չի գա։
Քաղաքական կամքի առկայության դեպքում կոռուպցիան կարելի է շատ արագ վերացնել։ Օրինակը Սինգապուրն է, հետո մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանը։ Հայաստանում քաղաքական այդ կամքը չկա, ասում է բանախոսը։
Վրաստանի կամ Հայաստանի դեպքում այս է քաղաքական կամքի հարցը, այսինքն նույն Վրաստանի դեպքում դա սկսվեց վերևից։ Երբեք ներքևից չի եղել այդ ճնշումը, որ չէ պետք է մաքրվի։ Այո, ասում են, մեր մոտ է, բոլորն էլ ասում են, ինչ վատ բան է կոռուպցիան, շատ վատ է, ոնց ենք մենք տանջվում ենք սրացելես կոռուպցիայի, բայց լուրջ քայլեր, երբ որ դու տեսնում ես կողքինդ այդ կոռուպցիայի մեջ է, եւ դու ոչինչ չես անում, մենք չենք անում դա։
Վարժան Հոգտանյանին հարցրի, թե Հայաստանում երբ հնարավոր կլինի վերացնել կոռուպցիան, վերջինս ասաց, որ ինքը մարգարե չէ, որ օրու ժամ ասի, բայց կան քայլեր, որոնցով հնարավոր է։
Ընտրական համակարգի նորմալ գործեր։
Կլինի թե չէ ըստ ես։
Այս է, որ ես մարգարե չեմ։ Հույս ունենք, բայց մարդկանց կողմից հանդուրժողականության այդ կոռուպցիայի դեպքում նվազեցում գոնե։ Մարդիկ շատ հանդուրժող են։ Հետո նույն իշխանությունների այդ բալանսի խախտում, եթե չունես անկախ դատական համակարգ, ի՞նչ կոռուպցիայի դեպքում պայքարի մասին խոսք կարող է դառնալ։ Բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճում ունեն, դա չպիտի սերտաճեսնի աշխարհի նորմալ երկրներ, որտեղ կոռուպցիան ցածր մակարդակի է, բիզնեսն ու քաղաքականությունը, այսինքն պետական պաշտոնյան բիզնեսով չի զբաղվում։ Հետո մոնոպոլիաների վերացում եւ տնտեսային քաղաքականության մեջ, եթե դու ունես միկուսակցական համակարգ, գվազի միկուսակցական համակարգ, եթե դու ունես մի քանի ընկերություն, որը ամեն մեկը մի ոլորտ է իշխում, եւ ոնց կարող ես կոռուպցիան բանալ վերացնես։ Շատ քայլեր պետք է արվի։ Հիմա եւ կլինի դա, եւ չի լինի, այդ ոլորը որ ժամին, որ թվին, այդ դժվար։
Արտասովոր միջադեպ է գրանցվել Ուկրաինայի արևելքում։ Սահմանապահները կրակ են բացել Ռուսաստանի քաղաքացու ուղղությամբ, ինչպես ռուսական աղբյուրներն են պնդում, ընդամենը ցանկացել է ինքն իրեն լուսանկարել, սելֆի անել անցակետի մոտ։ Կիևը Մոսկվայի սադրանք է որակում տեղի ունեցածը, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայությունը հաղորդել է Դոնեցկից 45 կիլոմետր հարավարևմուտք զինամթերքով Բեռնատարի հայտնաբերման եւ ռուսական բանակի մայորին ձերբակալելու մասին։ Սահմանապահ ծառայության տվյալներով ռուս զինծառայողը ձերբակալվել է Բիրյոզովեի տարածքի անցակետում։ Տրանսպորտային միջոցն ընթացել է Ուկրաինայի տարածքի ժամանակավորապես չվերահսկվող տարածքով, նկատվել է զինվորական համազգեստով 2 մարդու շարժ, նշում է Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայությունը եւ ավելացնում, որ կանգնեցնելով ավտոմեքենան սահմանապահները պարզել են՝ տղամարդկանցից մեկը ռուսական բանակի կադրային զինծառայող է, որն ունի մայորի կոչում, իսկ երկրորդ անձնավորությունն ըստ հաղորդագրության ապօրինի զինված խմբավորման ներկայացուցիչ է։ Սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Օլեքսանդր Տոմչիշինը ազատությանը հայտնել է, որ ձերբակալվածը պատասխանատու է զինամթերքի մատակարարման համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ ռազմական ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել են 200 միավոր նռնակներ եւ զինամթերք։ Մինչդեռ Լուգանսկի իշխանությունները ռուսական լրատվամիջոցներով հայտարարում են, թե ուկրաինացի սահմանապահների պնդումները ուկրաինական հատուկ ծառայությունների սադրանքն են։ Լուգանսկի ոստիկանության ներկայացուցիչը Ռիա Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է, թե ուկրաինական պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Լուգանսկի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաեւ հարցադրում է հնչեց թե ինչ է նշանակում պնդումը, որ ձերբակալվածը ռուսական բանակից է, նա իր իսկ հարցին ի պատասխան ասել է. Միգուցե շփոթության պատճառն այն է, որ այդ մարդը ռուս է, սակայն Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հրապարակել է տեսագրություն։ Ռուս զինծառայողը ներկայանում է իբրև ռուսական բրիգադի պետ, ասում է, որ մարտի 5-ից է Ուկրաինայի տարածքում։ Մայիսին արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ևս 2 հատուկ ջոկատային։ Ռուսական կողմն այդ ժամանակ նույնպես հերքում էր նրանց առնչությունը ռուսական բանակին, սակայն ձերբակալվածների հարցաքննության ժամանակ վերջիններս ըստ ուկրաինական կողմ մի տեսագրության հաստատում էին, որ ծառայում են ռուսական բանակում։
Վերադառնանք Հայաստան, տրոլեյբուսի վարորդների գործադուլն ավարտվել է նրանց աշխատանքի ազատումով։ Քաղաքային իշխանություններին անհնազանդություն ցույց տված վարորդները սեփական ձեռքով են գրել հեռանալու դիմումները։ Երևանի քաղաքապետարանն այդպես էլ չի ընդառաջել մայրաքաղաքի եզակի էլեկտրական տրանսպորտի վարորդներին, ոչ աշխատանքային ժամերը կրճատելով, ոչ էլ աշխատավարձը բարձրացնելով։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Երևանի 9 համարի տրոլեյբուսների վարորդներն այսօր եկել էին Երևան էլեկտրատրանսպորտ ընկերություն և տնորենին պարտադրում էին մակագրել աշխատանքից ազատման մասին իրենց դիմումները։ Նախորդ շաբաթ 9 համարի երթուղու վարորդները 4 օր շարունակ գործադուլ էին հայտարարել։ Ցածր աշխատավարձից և 12 ժամի աշխատանքային գրաֆիկից դժգոհող 8 վարորդներից 4-ը իրենց դիմումի համաձայն արդեն իսկ ազատվել են աշխատանքից։ Մյուս 3-ի դիմումները տնորենը դեռ չի մակագրել։ Ի վիճակի չենք կատարել ղեկավարության պարտադրած 5-րդ շրջապտույտը, ազատության հետ զրույցում ասացին սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատված վարորդները։
5 պտույտ են ուզում, մենք հասցնում ենք մինչև 4-րդը, ասենք մեր 11-12 ժամի մեջ տեղավորում ենք 4-րդը։ Մեզի տված է 8 ժամ, իրանց ասելով արտաժամյան, մենք 12 ժամ աշխատում ենք, սենց։
Որ ընդունվել է աշխատանքի եղել է 4 պտույտը պարտադի, 5-րդը ըստ շոֆերի ցանկության։ Իսկ հիմա օրենքը փոխվել է, որ 5-րդ պտույտը պարտադի։ Իսկ 5-րդ պտույտը եթե կատարես, քաշի մոտավորապես մի 15-14 ժամ։
Տրոլեյբուսների վարորդները դժգոհում են, թե իրենք մի կերպ են օրվա գումար վաստակում, հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի են սպասարկում, շատ են նաև գումար չունեցողները, բայց պարտադրված են օրվա պլան մուծել։
Մորալինում, որ դաժե չենք էլ աշխատում, այնքան որ պլան ենք անում,
13,000
օրակա։
Այո։
Վարորդների բողոքն այս օրերին լսել է նաև քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, ով ընդգծել է, թե այլընտրանք չկա, ուղևորները կանգառներում են մնում։ Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ընկերության տնօրեն Հարություն Երեմյանն էլ ասում է, վարորդները գլուխ են պահում, գերադասում են 500 դրամ ներքին տուգանք մուծել ընկերությանը, միայն թե 5-րդ շրջապտույտը չկատարեն։
Իրանք ուզում են աշխատեն այն ժամերին, որտեղ ուղևորը շատ է, որ իրանք կարողանան շատ գումար հավաքեն ուղևորներից։ 8-ի և 12-ի տարբերությունը մենք արտաժամ վճարում ենք իրենց բոլորին։ Կա և աշխատանքի սկզբի ժամը և ավարտի ժամը, ու դուք ստեղ կտեսնեք, որ 12 ժամից ավել ոչ մեկը չի աշխատում։
Վարորդներ Մարատ Հակոբյանն ու Արսեն Դավթյանը հակադարձում են կանգառներում մնացող ուղևորներին ընկերությունն է հորինել, հավելավճարել չեն տեսել։
Հավելավճար կոնկրետ ես չեմ ստացի, իմ գումար մուծած պլանի տոկոսներն եմ ես ստացել։
Ես էլ չեմ ստացի, ու ժամից ավել աշխատել եմ։
Եթե չանեմ 5-րդ պտույտը, ինձ ստուգանում է 3000 կոպեկներով։
Դուսա գալի նա, որ խոսքի ես ճիշտ եմ այդ 3000-ը դնելու այն վրա, նշանակում է ժողովուրդը մնաց դուսը, բայց 3000-ը ես վերցրեցի, չէ՞ այն վրա, նշանակում է ժողովրդի մասին մտածելը ո՞րն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է։ Իհարկե, տուրիզմի թեժ սեզոնը հիմա է և առայժմ չեն ամփոփվել ամառային ամիսների տվյալները։ Այդուհանդերձ, ոլորտի պատասխանատուներն անգամ ընդունում են, որ Հարևան Վրաստանն օրինակ արտասահմանցիների համար ավելի գայթակղիչ է։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ նվազել է մոտ 4%-ով։ Զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատու Պաշտոնյան դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու են նվազել ցուցանիշները։ Սպասենք մյուս եռամսյակի վիճակագրությանը, ասում է զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը։ Մինչ այդ մեզ հանդիպած զբոսաշրջիկները տպավորված էին Երևանով։ Ես ակնկալիքներ չեմ ունեցել, հասցրել փոքրինչ ծանոթանալ քաղաքի հետ, շատ գեղեցիկ է, ասում է Ավստրիայի ժամանած զբոսաշրջիկը։ Ֆրանսիայից եկած երիտասարդներն էլ դժգոհ չեն Հայաստանում մատուցվող ծառայություններից, սակայն ասում են մայրաքաղաքի ու մարզերի միջև տարբերությունը աչքի է զարնում, գյուղերում ոչ ճանապարհներ կան, ոչ ծառայություններ, ոչ էլ տրանսպորտ։ Երևանը շատ տարբեր է համայնքից, ուր մենք գործով այցելել ենք։ Զբոսաշրջիկներից ավելի լավ զբոսաշրջության մասը մասնագետներն են նկատում ոլորտի խնդիրները։ Զբոսաշրջիկների թվի նվազումը հնարավոր է կապված է ավիատոմսերի բարձրգների հետ, ասում է ներգնա զբոսաշրջային գործակալության աշխատակից Սիրանուշ Սահակյանը։
Բավականին թանկ են տոմսերը այս պահի դրությամբ, այսինքն հարևան երկրներում հանգստանան ավելի էժան է, մատչելի են, քանի որ Վրաստանի օրինակ տոմսերը ավելի մատչելի են և բազմաթիվ հյուրեր նախընտրում են միանգամից Վրաստան այցելել, հետո Հայաստան կամ ընդհանրապես միայն Վրաստանում կանգեն առնում, որովհետև Հայաստան դեպի տոմսերը շատ թանկ են։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանի խոսքով իրենք էլ գիտեն, դեպի Հայաստան ավիատոմսերն էժան չեն։
Իհարկե այսօր դեռևս արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն, բայց երկինքը բացել և բաց միանգամից շուկայական հարաբերություններ սահմանել, դա նաև նշանակում է ենթադրել, որ պետք է ժամանակ անցնի, աշխատանքներ պետք է տալվի։
Բաց երկնքի քաղաքականություն Հայաստանն իրականացնում է 2013-ից, դրական առաջընթաց մասնագետները դեռ չեն նկատում, ավելին մի քանի միջազգային ավիաընկերություններ, ինչպիսիք են չեխական ու արաբական Էթիհադը, վերջին տարում լքեցին Հայաստանը։ Զբոսաշրջությունն էլ հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության գերակայողություններից մեկը 2004 թվականից, վերջին 10 տարում սակայն ոլորտի տասնյակ բարձրաձայնված խնդիրները այդպես էլ չեն լուծվել, ասում է ներգնա զբոսաշրջության մեկ այլ մասնագետ Լույզա Արմենակյանը, որպես օրինակ մատնանշելով վատ ավտոճանապարհները։
Որոշ տեղեր ընդհանրապես հնարավոր չի գնալ, կամ ուղղակի վարորդը հրաժարվում է գնալ, որովհետև մեքենա չի գնում։
Եթե ճանապարհներն օրոքելը ֆինանսական միջոցներ պահանջող գործ է, ապա ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը նույնքան բարդ չի թվում։ Հայաստանում չկան միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ավտոճանապարհային նշաններ, չկան նաև ցուցանակներ շատ մշակութային հաստատությունների տարածքում, ասում է զբոսավարը։
Քանի որ ճանապարհներին ոչ միշտ է որ նշաններ են լինում, որ ուղղությամբ գնա, եթե ինքը ուզում է ասենք գնալ գյուղ ինչ-որ, Տավուշի մարզի ինչ-որ գյուղ, կարող շատ հնարավոր է, որ այդ նշանները ինքը չգտնի։
Փոքրիկ Հայաստանի ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը, սակայն պաշտոնյային փոքր խնդիր չի թվում։
Չէ, ինքը այդքան էլ փոքր եւ մեկ օրվա լուծվող խնդիր չէ, որտեղ սա իրենից ներկայացնում է մարդկանց ուսումնասիրություն եւ նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ, Կայանե Դանիելյանի զրուցակիցն է ամերիկահայ անվանի մտավորական Հրանտ Մարգարյանը։
100 տարի առաջ ԵԻՏ թուրքերի պետականորեն ծրագրած և իրականացրած հայոց ցեղասպանության առաջին զոհերը արևմտային մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներն էին, որոնց հենց առաջինը մեկ գիշերվա ընթացքում կալանավորեցին, ապա քշեցին աքսորավայրեր, որտեղ նրանցից շատերը իրենց եղերագույն վախճանը գտան։ Եվ ահա ամերիկահայ անվանի մտավորականներից Հրանտ Մարգարյանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ անգլերեն թարգմանել և այս տարի Նյու Յորքում առանձին գրքով վերատարակել է մեր եղեռնազոհ բանաստեղծների Ռուբեն Սևակի, Սիամանթոյի, Վարուժանի և Ալոց ստեղծագործությունների 250 էջանոց անթոլոգիան, նահատակ գրողներ 1915-1922 թվականներ խորագրի ներքո։ Այս գիրքն արդեն իսկ ներկայացվել է Նյու Յորքում, Դեյս Կորերս էլ անցած շաբաթվա վերջին Ավիտիկ Իսահակյանի համանգրադարանում տեղի ունեցավ անթոլոգիայի հայաստանյան շնորհանդեսը։ Մեր զրույցի ընթացքում Սպյուրկայի անվանի թատերագիր, հասարակական գործիչ, համազգայինի թատերախմբի ղեկավար, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Հրանտ Մարգարյանը ասում էր, որ անպայմանորեն հենց այս տարի ամերիկացի ընթերցողին անգլերեն հարկ կար ներկայացնելու 20-րդ դարասկզբի մեր գրական լավագույն դեմքերին, ոչ միայն իրենց ստեղծագործություններով, այլ նաև համառոտ կենսագրականներով մինչև 1915 թվականի ողբերգական վաղճանը։
Այս գիրքը նվիրված է նահատակ 13 գրողներով, որոնք քերբեստական բարձր մակարդակի հասցին հայ քրականությունը և անոնց ուրեմն թե կենսակրթյունը այդեղ կա անոնց գործերու մասին և թարգմանություններ, արձակագիրներ են 2 գդոր, իսկ բանաստեղծներ են 7-8 բանաստեղծություն ամեն։ Ովքեր ուրեմն բանաստեղծներ են անշուշտ Սիամանթոն, Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, արձակագիրներ են Մելքոն Գյուրջյան, Թլգադինցին, Սմբատ Գյուրադի մեկ թատերախաղին գդորմը, Երուխան, Ինդրա, Դիրան Չրակյան, բոլոր մեծերը, մեծերը, 13 մեծերը զոհ գնացին 1915-ին, անոնցում է մեկը միայն մահացավ 1922-ին, բայց մենք ներառեցինք դա էլ ուրեմն մեր գործին մեջ։
Պաստորին, կարող ենք ասել, որ գիրքը նվիրվում է Եղեռնի 100-ամյա։
Այդ ձևով կարելի այդպես լավ է։ Առաջին հրատարակությունն է երտեսակմա հավաքական ամբողջությանը մեջ։
Մինչ այս գրքի հրատարակությունը տարիներ առաջ Հրանտ Մարգարյանը առանձին պիես էր գրել նվիրված Ռուբեն Սևակի կենսագրությանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։